bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Azken bi astean mobilizazio garrantzitsuak izan dira Brasilen, hasteko garraio publikoaren txartelaren igoraren aurka eta gero gehiagoren aurka edo alde. Facun Aznarez, Resume Latinoamericano aldizkariaren kidea, egunon.
Egunon, Mietxo.
Esandakoa, Brasilen mobilizazioak sorpresa nola izateko, gobernuaren erantzuna, zer dugu?
Bai, badirudi ezustean harrapatu gaitula albisteak, baina bueno, aztertu pixka bat, albistearen atzean dagoen gakoak aztertu eta gero ba ikusten dugu ba arazo bat estrukturala eta aspalditik datorrena dagoela protesta hauen atzean, ezta? Aipatzen da Brasil Latinoamerikako erraldoi bat, elefante handi bat dela, eta egia da zer suposatzen, ze barne produktu gordina daukan, eta etorkizunari begira ze papera jokatu dezaken Brasilek Latinoamerika osoan, baita munduan, munduko ekonomian, baina ikusten dugu ba, kontrezanak azaleratzen ari direla, eta amaika aldarrikapen ikusi ditzakegu egindako protesten atzean. Bai, egia da, egunerokotasunean Brasilgo herritarrek pairatu duten igoera, zerbitzu publiko baten igoera, prezio salneurriaren egoera nabaria da eta esanguratsua da, eta beste aldetik ikusten dugu ba gaur bertan edo aste hauetan jokatzen ari dela futbol txapelketa bat datorren urtean munduko kopa jokatuko dela Brasilen eta bi urte terdi barru olimpiadaren sedea izango dela Brasil eta imaginatzen dugu nora bideratzen diren milioika eta milioika errealak, esan dut, Brasilgo moneta, eta non dauden, bai gobernu, Dilma Rousseffen gobernuaren lehentasunak, baita empresarioenak, baita burgesiarena, eta batez ere, herri handi bat desorekatua izan zena, eta ondino desorekatuta dagoela sozialki, ba, makillatzeko egiten den kanpaina itzela. Kontuan hartzen badugu soilik datorren urteko futbol mundialak balio duena edo zenbat dirua jarri berden hori makillaje hori egiteko ba konturatzen gara noraino iristen diren desorekak zenbakiak gordinak dira 11.000 milioi euro erabili berko dira mundiala egiteko eta naiz eta Rousseffen gobernuak txiroengan edo behintzat behartzuengan hainbat plan, osasun plan edo elikadura planak martxan jarri dituen, ba ikusten dugu ba desoreka nabaria dela eta hainbat protestetan ikusi diren aldarrikapenak erabat basikoak dira. Hau da, ez dugula futbol txapelketa bat nahi, osasun edo hezkuntza duina baizik. Orduan, ikusten dugunean olako aldarrikapenak ba zaila egiten zaigu batez egitea horrekin, baina gero ikusten dugu panorama komplejoa dela, adibidez ez da berdina San Pablo Rion edo Brasilian ematen diren protestak eta ze gobernuak dauden atzean, ze jarrera daukan polizia provintzialak, noraino den bortizkeria protesten aurrean estatuak jartzen dituen baliobideak erantzuteko, eta hori ikusten ditugu interes desberdinak nahazten direla, baina batez ere gobernuak erakutsi nahi duen irudia da batasunarena, ez da, batez ere, datorren mundialari begira, edo aurten federazioen kopa jolazten ari den bitartean. Esanguratsuak dira argazkiak irudiak ikustea alde batean pan eta zirko, ogia eta zirko, hau da, zelai baten barruan 10.000 pertsona pilota bat nola mugitzen den alde batetiko estera. ikusten duten bitartean kanpoan gaz lakrimogenoak eta errepresio bortitza poliziaren aldetik estadioaren inguruko kaleetan. Orduan, kontrezan hoiek gero eta nabariak dira, azelaratzen dira eta ikusi beharko da ze panorama izango den, datozen hilabetetan, esan dudan bezala, datorren urteari begira. Ze noraino den ezkertiarra edo noraino benetan langileen alderdikoa den gobernua, Brasilgo gobernua, ba, zaila da, neurtzea, noraino den ezkertiarra Rousseffen gobernua, esan nahi dut, justo azte honetan, MST, ora, lurgabeko mugimenduko kiderik esanguratsuena, edo behintzat ezagunena, Joan Pedro Estedilek, emandu elkarrizketa bat eta bertan azaldu zuen, argi utzi zuen, Dilma Rousseff, Rousseffen gobernuak gobernua ez dela langileen alderdikoa, edo behintzat hori ez da islatzen bere gobernuak. Orduan hemen ikusten ditugu, kontrezanak, nabariak, gero Rousseffek esan dezake, ez da, berak gobernatzen duela herri osorako eta interes berdinak, baina hemen ikusten dugu, eskumako alderdiak edo behintza sozialdemokrazian utxean daudenak, ba, aprobetsatzen ari direla bebai gaur egun enean ematen den nahazketa horretatik, eta agian espektatiba elektoralak izateko edo erreferentzialtasuna gainditzeko saiatzen ari dira gero eta bazterrak gehiago nahaztu eta ondik etekinak ateratzeko. Gogoratu behar dugu, eman diren protestak aspaldi zirela eman, hau da, Fernando Color de Melo, presidente neoliberalak kanporatzeko laurogei garren amarkadaren amaieran eman ziren protestak erraldoiekin parekatu daitezkela, orduan, esan nahi dut, iaia hogeita hiru urte pasatu direla tartean, baina argazkia oso zanguratsua eta antzekoa. Eta bueno, nire azpimarratuko nuke desoreka, ez da? Erraldoi baten herrialde baten barruan zenbat desoreka ematen diren eta zenbat gauzak orekatzeko eta konpontzeko geratzen diren. Ikusteke dago eta benetan erronka gogorra izango da eta ikusi beharko da benetan nolako jarrera izango duen Brasilgo gobernuak datozen urteotan. Asamblea Konstituyentea aipatzen da, Rousseffek berak aipatu zuen referendum edo plebizito bat konbokatzeko aukera aztertzen ari zirela, baina bai adibidez gaur irakurri dut dezetatuta dagoela ideia hori erreferendumarena. Ikusi behar da benetan Asamblea Konstituyente deitzeko ze jarrera erakusten den arlo guztietan eta atzean dagoen bebai ustelkerien kasuak nola kudeatzen diren. Ze nabaria da, bai oposizioan, bai gobernuak, hainbat arloetan, provintzietan eta instituzioetan, ba, ustelkeri kasu ezagunak eman direla, eta horrek gehi beste hainbat kontu gehituta, zulatzen dituztela Rousseffen gobernuak eta hor uzten dute beta bat oposizioak, eskumeko oposizioak batez ere, ze momentuz ez dago alternatiba konkreturik ezkerretik eta ikusi beharko da bai nola kudeatzen diren ustelkeria kasu horiek baita Asamblea Konstituyente balizkori eta barne politika aldatu edo birplanteatuko duen prozesu bat abian jartzen baldin bada Brasilien.
Jarraitzeko, Kolombiako Katatumbon iparraldean nekazarien protesta eta errepresio bortitza dugu.
Bai, esan dugun bezala, ba, aste honetan albisteak, Kolombiatik iritsi zaizkigun albisteak, tamalgarriak dira, ikusten dugu berriro nola ejertzitoak akatzen dituela nekazariak, eta gatazka militarreak sortzeko arrazoiak mai gainean daudela ondino. Hau da, desoreka soziala, lurra eta etxe bizitza falta, eta azken batean, baztertuak diren hainbat kolektiboen protestak direla ikusten ditugunak. Gaur egun alde batetik gatazka militarrekin amaitzeko baken negoziazioak aurrera eramaten diren einean, ba, ikusten dugu nola 12.000 baino gehiago izan direla nekazariak protestagari direnak, eta ikusten dugu ze errepresio bortitza. Ezta, Telesurreko katearen kazetariak salatu duten bezala, argi ikusten ziren ejertzitoaren frankotiratzaileak tiro egiten zituztela eta hildakoen nekazari hildakoenen gorputzean, ba, argi ikusten zirela ejertzitoaren fusileko bala zorroak direla. Beraz, argi dago konexioa eta oso bidegurutze arriskutsu batean kokatzen dela kontua, ze Farkeko eta Eleneko, hau da, gerrilla historikoen buruzagiek argi esan dute benetan bake komatxuen artean, bakea sustatzeko, ba, ezabatu behar direla gatazkaren sortzeko arrazoiak, eta horiek dira hain zuzen ere desoreka soziala eta ikusten ditugun errepresio bortitzak, ez da, zenbat balio duen bizitza segun ze aldea dagoen biktima eta ze nolako baldintza bizi dira Kolombiako periferian, hau da, ez hiriburuetan, baizik eta nekazalen lurrak eta ere jatorrizko herriek pairatzen duten egunerokotasuna.
Bukatzeko, Fakun, duela 11 urte Avellanedan Argentinako poliziak bi lagun, bi piketero hil zituen.
Bai, aipamen txiki bat, atzo Kainiak 26 bete egin dira 11 urte Maximiliano Kostecki eta Dario Santillan piketeroak poliziak Buenos Aireseko provintziako buruzagi batek, gainera ezen ofizial bat, baizik eta buruzagi batek tiroz akatu zituela bi piketero, eta bueno, Argentinako historiaren jomuga bat bada, kontuan izan hortik aurrera ze garrantzia eta ze indarra hartu zuen piketeroen mugimenduak, eta justu bi piketeroien erailketa gertatu zenean Dualde zen presidentea, hau da, Menem ostean eta Korralitoaren ostean sortu zuen gobernu provisionalaren burua, beti peronismoaren barruan, naiz eta eskuman kokatuta egon, eta bai, egin dezakegu justizia egin dela, eragile materialak kartzelaratuz, baina ondino geratzen direla hainbat ardurak argitzeke instituzionalak, ofizialak, eta salatu behar dabe bai, gaur egungo gobernuaren barruan badaudela ardura izan duten hainbat kide, Aníbal Fernández de Magun, bere momentuan Dualderen idazkaria zena, eta bueno, baina hor dago memoria, hor dago oroimena, eta atzo Argentinan hainbat ekitaldien bidez Maximiliano Kostecki eta Dario Santillanen oroimena, ba, egin dutela eta behintzat gogoratu dutela zertara egin zuten protesta piketero horiek erailiak izan zirenean eta ze garrantzia izan zuen bere momentuan antolakuntzaren eredua baztertuak betidanik bizi izan zirenek ze garrantzia izan zuten arduratzea antolatzea eta kaleak hartzea. Azken batean estatuari abizu eman oinarrizko bizitza aurrez amateko baliobideka zituztela eta hori aldarrikatu zuten kaleak moztu hasierako momentu horretan eta gaur egun martirek edo biktimak gogoratzeko eta memorian izateko badira bi piketero horiek Santixan eta Kosteki eta horregatik egin nahi nuen aipamen bat.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariaren kidea. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, Mieltxo.
Agur.
Agur.